สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบที่วิชาอาหารบำบัดโรคค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องอาหารกับโรคแผลในกระเพาะอาหารค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็พบกันนะคะว่าประชาชนนั้นมักจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารกันมากนะคะและเมื่อไปทำการรักษาแพทย์ก็จะใช้ยาควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องค่ะรวมถึงชนิดของอาหารที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้บรรเทาอาการป่วยแล้วก็อาจจะหายไปในที่สุดนะคะรายการในวันนี้ของเรานะคะจะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้อาหารบำบัดโรคแผลในกระเพาะอาหารค่ะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะจะขอกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารก่อนนะคะโดยวิทยากรในรายการท่านเป็นผู้หนึ่งที่เขียนเอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรคค่ะท่านจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ชวลิตรัตนกุลค่ะทางรายการก็ได้สัมภาษณ์ท่านมาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะในช่วงแรกที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารนั้นท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
เปปติดอัลเซอร์เป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกทั้งแผลที่เกิดในกระเพาะอาหารซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่าแกสตริกอัลเซอร์และทั้งแผลที่เกิดในลำไส้เล็กตอนต้นคือส่วนที่เรียกว่าดูโอดีนัมในกรณีนี้แผลก็เรียกว่าดูโอดีนัลอัลเซอร์ถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารมักจะเกิดในส่วนปลายใกล้รอยต่อกับลำไส้เล็กตอนต้นและถ้าเป็นแผลในดูโอดีนัมก็มักจะเกิดในส่วนบนใกล้รอยต่อกับกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารของคนเรานี้มีน้ำย่อยซึ่งถูกหลั่งออกมาจากเซลล์ในเยื่อบุกระเพาะอาหารนั่นเองน้ำย่อยนี้ออกมาอยู่ในกระเพาะนะคะเพื่อทำการย่อยอาหารในน้ำย่อยนี้มีทั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนและมีทั้งกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นกรดแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นน้ำย่อยในกระเพาะจึงมีฤทธิ์เป็นกรดแรงก็น่าคิดอยู่ว่าในคนปกตินั้นอะผิวหน้าของกระเพาะอาหารทำไมถึงไม่ถูกน้ำย่อยทำอันตรายหรือจะพูดสั้นๆก็ว่าทำไมถึงไม่ถูกน้ำย่อยกัดนะคะคำอธิบายก็คือกระเพาะอาหารมีกลไกป้องกันตัวเองกล่าวคือในเซลล์ชั้นผิวเยื่อบุภายในทางเดินอาหารตั้งแต่ปลายหลอดอาหารตอนล่างส่วนที่ติดต่อกับกระเพาะอาหารนั้นรวมทั้งตัวกระเพาะอาหารเองแล้วตลอดไปจนถึงตอนบนของดูโอดีนัมนั้นเป็นส่วนซึ่งจะต้องสัมผัสนะคะกับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารก็มีต่อมที่จะหลั่งน้ำเมื่อออกมาปกคลุมผิวหน้าของเยื่อบุเป็นการป้องกันตัวกระเพาะอาหารในน้ำเมือกมีสารไบคาร์บอเนตลองทบทวนนะคะว่าไบคาร์บอเนตเป็นสารประกอบประเภทใดสารนี้มีฤทธิ์เป็นด่างจึงสามารถทำลายฤทธิ์ของกรดได้นอกจากนั้นแล้วยังมีการหลั่งไกลโคโปรตีนนะคะออกมาทำหน้าที่ช่วยเหมือนกับปกคลุมผิวหน้าของเยื่อบุอีกประการหนึ่งในบริเวณลำไส้เล็กตอนต้นคือดูโอดีนัมนั้นส่วนบนที่ติดต่อกับปลายกระเพาะอาหารมีทางนำน้ำย่อยจากตับอ่อนหลั่งออกมาช่วยในการย่อยน้ำย่อยจากตับอ่อนนี้แหละมีสารไบคาร์บอเนตอยู่ด้วยซึ่งจะช่วยทำลายฤทธิ์กรดได้อีกแรงหนึ่งในคนปกติปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดแผลคือน้ำย่อยที่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีนและมีฤทธิ์เป็นกรดแรงนี้กับปัจจัยป้องกันตัวเองอยู่ในสภาพสมดุลกันฉะนั้นบริเวณที่ต้องสัมผัสกับน้ำย่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดจึงเป็นปกติไม่ได้ถูกกรดกัดเมื่อมีแผลเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารก็ดี หรือในลำไส้เล็กตอนต้นก็ดีแสดงว่าสมดุลนี้เสียไปอาจจะเป็นเพราะปัจจัยแรกคือปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลมีความรุนแรงขึ้นเช่นมีกรดถูกหลั่งออกมามากขึ้นก็ได้หรืออาจเป็นเพราะปัจจัยที่สองคือกลไกป้องกันตัวเองอ่อนแอลงเช่นมีเมือกหลั่งออกมาน้อยหรือมีสารไบคาร์บอเนตในเมือกน้อยกว่าปกติก็ได้ในกรณีเช่นนี้การหลั่งกรดอาจจะเป็นปกติคือไม่ได้มีมากหรือบางกรณีอาจมีน้อยกว่าปกติก็ได้หรือเหตุที่เกิดอาจเป็นเพราะความผิดปกติของทั้งสองปัจจัยรวมกันกล่าวคือการหลั่งกรดก็มากทั้งการหลั่งเมือกและสารไบคาร์บอเนตก็น้อยจึงทำให้เกิดแผลได้ง่ายมีปัจจัยเสริมการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอีกบางประการกล่าวคือการกินยาบางชนิดเช่นแอสไพรินหรือยาแก้อักเสบบางประเภทที่เรียกกันว่ายาแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือ NSAID รวมทั้งการติดเชื้อบางชนิดซึ่งมีผลให้เยื่อบุอักเสบจึงเป็นเหตุให้เกิดแผลได้ง่าย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไรส่วนอาการของโรคนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
บริเวณที่เกิดแผลทั้งสองแห่งล้วนเป็นบริเวณที่รองรับและสัมผัสกับอาหารที่คลุกเคล้ากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดแรงทีเดียวแผลเปปติกมีลักษณะว้าวหวำลงและมีขอบนูนลักษณะของแผลคล้ายกับปากปล่องภูเขาไฟแผลอาจจะเล็กหรือใหญ่ตื้นหรือลึกลงไปในผนังกระเพาะหรือลำไส้เล็กก็ได้ค่ะผู้ป่วยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่ามีแผลทั้งยังมีเลือดออกเล็กน้อยอีกด้วยผู้ป่วยที่เป็นแผลแบบเรื้อรังและไม่รู้ตัวเช่นนี้อาจเสียเลือดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนานไปอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดขาดเหล็กก็ได้ทั้งไม่ได้รับการรักษาทั้งโรคแผลเปปติกทั้งโรคโลหิตจางจนกระทั่งเมื่อแผลนั้นมีขนาดใหญ่หรือลึกจนมีเลือดออกมากเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถึงกับอาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำลักษณะคล้ายเฉาก้วยนั่นแหละจึงไปหาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยบางคนแผลลึกจนทะลุจึงได้ไปหาแพทย์ทั้งสองกรณีที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องรุนแรงและเฉียบพลันอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวค่ะควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นแล้วผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดสำหรับกรณีแรกและเยื่อบุช่องท้องอักเสบสำหรับกรณีหลัง
ท่านผู้ฟังคะแนวทางการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะทั้งการใช้ยาและการใช้อาหารการใช้ยานั้นมีจุดมุ่งหมายดังนี้ค่ะ
แม้ว่าแผลในกระเพาะอาหารและแผลในดูโอดีนัมอาจจะมีสาเหตุการเกิดแตกต่างกันแต่วิธีการรักษาก็ใช้วิธีเดียวกันจุดมุ่งหมายของการรักษามีอยู่3ประการคือประการที่1ช่วยให้บรรเทาความเจ็บปวดประการที่2ช่วยให้แผลหายประการที่3ต้องป้องกันไม่ให้เกิดแผลขึ้นอีกการรักษาจึงใช้ทั้งยาอาหารและการขจัดความเครียดสำหรับการใช้ยาก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ป้องกันยับยั้งมิให้กระเพาะหลั่งกรดออกมามากปัจจุบันนี้มียาดีกล่าวคือยาที่เรียกกันว่าไฮโดรเจนบล็อกเกอร์มีฤทธิ์ช่วยลดการหลั่งกรดและช่วยให้แผลหายข้อ 2. จะช่วยทำลายฤทธิ์กรดที่ถูกหลั่งออกมาแล้วประการที่หนึ่งนั้นเราคอยยับยั้งนะคะไม่ให้กรดออกแต่จุดมุ่งหมายที่สองนี่ก็เมื่อกรดถูกหลั่งออกมาแล้วก็จะต้องใช้ยาเนี่ยไปทำลายฤทธิ์กรดนั่นก็คือยาจำพวกที่เรียกว่าแอนตาซิดแอนตาซิดก็มาจากคำว่าแอนตี้แอซิดคือต่อต้านกรดคนทั่วไปเรียกกันว่ายาลดกรดมักจะใช้สารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนจะใช้ตัวใดก็สุดแต่แพทย์จะสั่งตามความเหมาะสมและมักจะให้กินหลังอาหารส่วนจะเป็นเวลาใดนั่นก็สุดแต่แพทย์แพทย์บางท่านอาจจะว่าหลังอาหาร1ชั่วโมงและ3ชั่วโมงแต่แพทย์บางท่านเขาบอกว่าหลังอาหารทุกมื้อก็แล้วกันรวมทั้งเวลานอนอีกครั้งหนึ่งค่ะประการที่3ที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือว่าจะต้องช่วยให้เซลล์เยื่อบุเนี่ยค่ะมีความทนทานมากขึ้นต่อฤทธิ์ของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารยาจำพวกที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวก็คือยาที่เราเรียกกันว่ายาเคลือบผิวหน้าของกระเพาะอาหาร
ท่านผู้ฟังคะนอกจากการใช้ยาในการรักษาแล้วนะคะการใช้อาหารบำบัดโรคแผลในกระเพาะอาหารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ชวลิตรัตนกุลท่านได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ค่ะ
ประการแรกคือนะคะผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำให้ไม่สบายผู้ป่วยจะต้องช่างสังเกตหน่อยค่ะว่าตัวเองกินอะไรแล้วสบายก็กินสิ่งนั้นกินอะไรแล้วไม่สบายก็งดนะคะประการที่สองผู้ป่วยควรจะกินอาหารธรรมดาที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะคะไม่จะต้องไปกินอาหารสูตรนั้นสูตรนี้อะไรนะคะวันละ3มื้อแต่ละมื้อควรมีโปรตีนและไขมันพอเพียงกินให้เป็นเวลาสม่ำเสมอและเพื่อความปลอดภัยควรกินอาหารที่ไม่ทำความระคายเคืองเจ็บแผลคือไม่หยาบไม่มีรสเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่ควรกินอาหารที่ร้อนๆอย่างเครื่องดื่มเนี่ยนะคะผู้บรรยายคิดว่าเครื่องดื่มที่เย็นนะคะจะปลอดภัยกว่าค่ะข้อสรุปที่3นะคะอาหารแต่ละมื้อควรกินแต่พออิ่มไม่กินมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้กระเพาะอาหารต้องขยายตัวมากกินช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีลักษณะเหนียวเป็นใยหยาบนะคะถึงตอนนี้ผู้บรรยายอยากจะขอแนะนำจากนิดหนึ่งว่าแม้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยค่ะได้รับคำแนะนำบอกว่าให้กินอาหารอ่อนๆ นะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินแต่ข้าวต้มเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเบื่อแล้วก็กินอาหารได้น้อยก็จะไปกระทบถึงโภชนาการของผู้ป่วยนะคะขอบอกให้ทราบว่าที่เรียกว่าอาหารอ่อนนะคะจะเป็นพวกเส้นนะคะเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นบะหมี่มักกะโรนีเคี่ยมอีอะไรได้ทั้งนั้นค่ะแป้งเกลียวก็ได้นะคะพวกเนื้อสัตว์ก็ทำให้มันนุ่มๆ นะคะผักก็หุงต้มให้เคี้ยวง่ายนะเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความรู้สึกสบายนะคะเพราะผู้ป่วยหลายคนค่ะเวลาได้กินอาหารอ่อนเขาจะบอกว่าสบายดีนะคะอะไรที่กินแล้วนะคะผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าสบายเราก็พยายามจัดให้อย่างนั้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความอยากอาหารและกินได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะข้อ4กินอาหารในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอารมณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าเร่งรีบนะคะข้อ5งดกาแฟเครื่องดื่มพวกโคลาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ข้อ6งดสูบบุหรี่ถ้ายังงดไม่ได้ก็ขอให้ลดลงให้สูบน้อยที่สุดและถ้าจะให้เกิดผลเสียน้อยก็ขอแนะนำว่าควรจะเป็นสูบหลังอาหารนะคะข้อ7หลีกเลี่ยงการใช้ยาพวกแอสไพรินและยาลดการอักเสบที่กล่าวมาเมื่อตอนต้นคือยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่พวกสเตียรอยด์หรือที่มีอักษรย่อ NSAID นะคะและยาอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารข้อ8กินยาลดกรดหลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอนข้อ9พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทุกวันและหาเครื่องหย่อนใจข้อ10ป้องกันภาวะแห่งความเครียด ความเครียดนี่นะคะเป็นตัวกระตุ้นให้กรดหลั่งออกมามากค่ะท่านผู้ใดนะมีงานประจำวันที่ทำให้เครียดต้องรู้จักแบ่งเวลาแล้วล่ะค่ะและไม่เก็บออกทางความกังวลไว้นานเกิดขึ้นที่ทำงานก็อย่านำกลับมาบ้านด้วยค่ะรู้จักคลายเครียดเช่นว่าไปพักผ่อนตอนสุดสัปดาห์ซะบ้างนะคะข้อปฏิบัติดังกล่าวมาเนี่ยค่ะถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนอกจากจะบรรเทาอาการเช่นลดความเจ็บปวดแล้วยังช่วยในการรักษาแผลและป้องกันไม่ให้กลับเป็นอีกด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะกระเพาะอาหารนะคะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รับอาหารจากหลอดอาหารค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ย่อยอาหารบางชนิดเพราะฉะนั้นจึงมีน้ำย่อยสารเมือกและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนะคะโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนั้นก็มีทั้งทราบสาเหตุแต่บางโรคก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะดังนั้นการกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีนิสัยการกินที่ดีก็จะช่วยให้โรคทุเลาและช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ด้วยค่ะรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ชวลิตรัตนกุลที่ปรึกษาเนื้อหาสุรศักดิ์ยุกุฎแคนควบคุมเสียงวรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาอาหารบำบัดโรคได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ